qavm avjlarida ozodlik pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 31 yanvar dushanba. Hozir Toshkentda kech soat 9. Xayrli oqshom muhtaram tinglovchi, jonli muloqotimizning 2-chi qismini boshlaymiz. Pragadagi studiyada men Mehribon va hamkasbim Barnon var. Dasturimizdagi asosiy mavzular. Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi 900 nafar ishchini majburiy nafaqaga jo'natdi. Farg'ona viloyat kasaba uyushmalari vakiliga ko'ra, bu holat qonun doirasida bo'lgan.
Mehnat qonuniga o'zgartirish kiritilgan. Siz pensiyaga yoshi yetgan bo'lsa, ish beruvchi ogohlantirish xatini berib, 2 oylik kompensatsiyasi boshqasini qilib, undan keyin mehnat shartnomasini bekor qilish mumkin.
Misrda prezident Husni Muborakning iste'fosini talab qilib o'tayotgan ommaviy namoyishlar davom etmoqda. Dunyo nigohi Misrga qaratilgan bir paytda O'zbekiston matbuoti Misr isyoni haqida sukut saqlayapti. Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev muddatidan avval prezidentlik saylovi o'tkazish chaqirig'i bilan chiqdi.
Предлагаю досрочных выборов президента, несмотря на то, что этим почти на 2 года сокращается срок моих нынешних полномочий.
Qorasuvlik imom Rashad Qori Kamolov taqdiri hamon noma'lumligicha qolmoqda. Havo mavjlarida ozodlik Pragadan gapiramiz. Muhtaram tinglovchi, tilga olingan lavhalarimizga o'tishdan avval bugungi xabarchimiz Barnon var so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Barno.
Rahmat, assalomu alaykum aziz tinglovchi. Xabarlarimizni Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev bergan bayonot bilan boshlamoqchimiz. Prezident Nazarboyev muddatidan avval prezidentlik saylovi o'tkazish chaqirig'i bilan chiqdi. Bugun bu haqda mamlakat televideniyasida berilgan jonli muloqotda so'zlagan prezident tadbirni qachon o'tkazishni ko'zlayotgani haqida gapirmadi.
Вместо разделяющего нас выбора или референдум, или выборы.
Yo referendum yoki saylov degan bizni ajratuvchi tanlov o'rniga bizni birlashtiruvchi, ya'ni xalqimizning istaklarini inobatga oluvchi va demokratik tamoyillarga uyg'un keluvchi formulani taklif qilmoqchiman. Hozirgi vakolatimni 2 yilga qisqartirishga qaramay, men muddatidan avval prezidentlik saylovi o'tkazishni taklif qilaman dedi prezident Nazarboyev. Shuningdek, bugun kunning 1-chi qismida Qozog'iston Konstitutsion Kengashi Nazarboyevning prezidentlik muddatini 2020 yilga qadar uzaytirish rejasi bosh qonunga mos emas deb buni rad qilgan edi. Eslatamiz, hozir 70 yoshga kirgan prezident Nazarboyev Qozog'iston prezidenti lavozimida 20 yildan buyon o'tiribdi. Juma kuni parlamentda qilgan chiqishida esa aslida 2012 yilga belgilangan prezidentlik saylovida ishtirok etishini ham bildirgan edi. Endi esa Misrdagi voqealar rivojiga oid so'nggi tafsilotlar. Minglab odam Qohira ko'chalarida namoyishlarni hanuz davom ettirmoqda va shunday bir kezda Misr televideniyasi prezident Husni Muborak politsiya rahbarini almashtirayotgani haqida xabar tarqatdi. Rasmiy xabarga ko'ra, Muborak norozilar ularga qarata politsiya tomonidan kuch qo'llanishiga mas'ul deb qoralagan Ichki ishlar vaziri Habib al-Adlini ishdan olib, uning o'rniga politsiyaning iste'fodagi generali Mahmud Vahdini tayinlagan. Ayni paytda dunyo davlatlari yetakchilari Misr hukumatini vaziyatdan tinch yo'l bilan chiqishga chaqirmoqda. Jumladan Yevropa ittifoqi rahbariyati Misr hukumatini muxolif guruhlar bilan muzokaralar o'tkazish, hibsga olingan namoyishchilarni ozod qilish hamda shu yo'llar bilan mamlakatni qamrab olayotgan g'alayonlarni to'xtatishga chaqirdi. Yevropa komissiyasi raisi Joze Manuel Barroso Misrdagi vaziyatni izga solish uchun muloqotlar zarurligini ta'kidladi.
I believe dialogue is the only way for Egypt to achieve.
Ishonchim komil, demokratiya va barqarorlikni o'rnatish yo'lidagi to'siqlarni yengib o'tish va shu orqali Misrda o'zgarishlar yasashga erishishning yagona yo'li muloqotdir, dedi Yevrokomissiya raisi. Bundan biroz muqaddam xalqaro hamjamiyatning Yaqin Sharq bo'yicha vakili Toni Blair oxir oqibatda Misr hokimiyatida o'zgarish bo'lishi muqarrar deb hisoblash haqida bayonot berganida, eslatamiz, so'nggi 7 kun ichida 100 ga yaqin namoyishchi o'ldirildi, mingdan ortiq esa politsiya bilan to'qnashuvlar chorasida jarohatlangani xabar qilinmoqda. Ayni vaqtda Misrning turli markaziy shaharlarda talonchilik va bosqinchilik harakatlari ham borayotgani haqida xabarlar bor. Misrdan so'ng yakshanba kuni Sudan poytaxti Xartum shahrida ham norozi talabalar namoyishga chiqdi va politsiya ularga qarshi kuch qo'lladi. Xabarlarga ko'ra, oqibatda politsiya tomonidan kaltaklangan talaba Muhammad Abdulrahmon shifoxonada jon bergan. Xartum va boshqa shaharlarda namoyishga chiqqan yoshlar mamlakatning 20 yildan buyon boshqarib kelayotgan prezidenti Umar Hasan al-Bashirning ketishini talab qildilar. Shu bilan arab davlatlaridan Misrda, Yamanda, Tunisda va Sudanda norozilik namoyishlari bo'lgani kuzatildi. Ozodlik to'lqinlarida siz endi O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid ba'zi muhim xabarlarga o'tamiz. Farg'onadagi neftni qayta ishlash zavodida 900 ga yaqin keksa yoshli ishchining birdaniga ishdan bo'shatilganiga oid xabarlar bugun rasmiy tasdig'ini topdi. Bir necha kun muqaddam uzmetronom.com sayti tarqatgan xabar ortidan ozodlik muxbiri bog'langan zavod ma'muriyati va Farg'ona viloyati kasaba uyushmasi rahbariyati bu ishchilar pensiya yoshiga yetgani munosabati bilan ishdan bo'shatilgani xususida ma'lumot berdi.
mehnat qonuniga o'zgartirish kiritilgan. Siz pensiyaga oshayotgan bo'lsangiz, ish beruvchi ogohlantirish xatini berib, 2 oylik kompensatsiyasi boshqasini qilib, undan keyin mehnat shartnomasini bekor qilish mumkin.
Dedi ozodlikka ismini sir tutib so'zlagan mutasaddi, bu mavzuga oid boshqa tafsilotlar bilan dastur davomida to'liq tanishishingiz mumkin. 11 yanvar kuni O'zbekiston harbiy tribunali tomonidan 16 yilga ozodlikdan mahrum qilingan Rossiya fuqarosi Yuriy Karipanov himoyasiga Yekaterinburg shahri bo'ylab 2000 dan ortiq imzo yig'ildi. Bu haqda Ozodlik radiosiga Rossiya Davlat Dumasi deputati Aleksandr Burkov ma'lum qildi. U bilan hamkasbim Umidbek suhbatlashdi.
Spravedliva Rossiya partiyasi tashabbusi bilan bugun imzo yig'ish bo'yicha butun Rossiya bo'ylab aksiya boshlandi.
Основная цель сегодня, чтобы президент России обратил на это внимание, что общество обеспокоено задержанием.
Bundan ko'zlangan asosiy maqsad Rossiya prezidentining e'tiborini bu masalaga qaratish. Biz bu masalani faqat siyosiy yo'l bilangina hal etish mumkin deb hisoblaymiz, dedi deputat Aleksandr Burkov. Aksiya tashkilotchilari, jamoat joylarida oddiy aholi vakillari hamda jamoat tashkilotlari vakillari imzolarini yig'moqda.
Moskvadan hamkorimiz Umidbek edi. Qo'shimcha qilib eslatish mumkin, 2-fevral kuni O'zbekistonning Rossiyadagi elchixonasi yonida Yuriy Karipanov himoyasiga piket o'tkazish rejalashtirilayotgani ham aytilmoqda. Xitoyda kelajakda bu davlatdan boshlanib Markaziy Osiyoning Qozog'iston, O'zbekiston va Turkmaniston kabi davlatlari orqali Germaniyaga yetadigan tezyurar poyezd yo'li qurilishi loyihasining amalga oshirila boshladi. Katta shov-shuvlarga sabab bo'lgan bu xalqaro loyihaning hozircha Xitoy ichkarisidagi qismi amalga oshirilmoqda. Bu haqda Xitoyda chop etiladigan Global Times rasmiy nashriga tayanib berilayotgan xabarlarga ko'ra, Xitoy hukumati bu loyiha bo'yicha hozirda 17 davlat hukumatlari bilan muzokaralar olib bormoqda. Tezyurar poyezd yo'l tarmog'ining Xitoydan boshlanib Markaziy Osiyodan o'tadigan yo'nalishi bosh nuqtasi Shinjon Uyg'ur muxtoriyati bo'lsa, yakuniy nuqtasi Germaniya bo'lishi belgilangan. Yana bir yo'nalishni Xitoyning Kunmin viloyatidan Singapurgacha, Rossiya orqali o'tadigan 3-chi yo'nalishni esa Heilongjiang viloyatidan Sharqiy va G'arbiy Yevropaga qadar yetkazish rejalanmoqda.
Rahmat barnom, muhtaram tinglovchi, hozir tinglaganingiz ayni xabarlar va dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qiladiganimiz lavhalarning to'liq matnlari bilan Ozodlikning internet sayti orqali ham tanishish imkoniga egasiz.
Ozodlikni to'siqsiz o'qish imkonini beruvchi darvoza.com va deraza.net linklarga qo'shimcha ravishda endi muddat.org, osmon.org linklaridan ham foydalanishingiz mumkin. Xuddi avvalgiday bu linklarni yozayotganda ham 3 ta w ni termaslikni unutmang. Darvoza.com, deraza.net, muddat.org, osmon.org. Ozodlik radiosi veb sahifasining manzili esa o'sha 3 ta w.ozodlik.org.
Demak, O'zbekiston ichkarisida Ozodlik saytiga qo'yilgan to'siqlarni yengishda yuqorida tilga olingan 4 linkdan birortasini qo'llash orqali ushbu to'siqlarni yengish imkoniga ega bo'lasiz. Demak, darvoza.net.com uzuri va deraza.net, muddat.org, osmon.org ushbu 4 linkdan birortasini qo'llash orqali siz to'siqlarni yenga olasiz. O'zbekiston tashqarisidan esa o'sha Ozodlikning asosiy manzili, ya'ni 3w.ozodlik.org orqali saytimizga kirish imkoniga egasiz. Marhamat, saytimizga kiring. Hozir esa havo mavjlarida jonli muloqotimizni davom ettiramiz va dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan asosiy mavzular. Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi 900 nafar ishchini majburiy nafaqaga jo'natdi. Misrda prezident Husni Muborakning iste'fosini talab qilib o'tayotgan ommaviy namoyishlar davom etmoqda. Dunyo nigohi Misrga qaratilgan bir paytda O'zbekiston matbuoti Misr isyoni haqida sukut saqlayapti. Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev muddatidan avval prezidentlik saylovi o'tkazish chaqirig'i bilan chiqdi. Qorasuvlik imom Rashid Qorakamolov taqdiri hamon noma'lumligicha qolmoqda. Havo mavjlarida Ozodlik, Pragadan gapiramiz.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Dasturimizni O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid mavzu bilan boshlaymiz. Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi o'zining 900 nafar xodimini nafaqaga jo'natdi. Bu faktni Ozodlik bilan suhbatda tasdiqlagan zavod ma'muriyatining vakili o'z ismi oshkor qilinmasligini istadi. Ma'murga ko'ra, ishdan bo'shaganlarning hammasi pensiya yoshiga yetgan, ammo ish joyiga o'rganib qolgani uchun turli idoralarga shikoyat yozgan. Farg'ona kasaba uyushmalari qo'mitasi vakilining Ozodlikka aytishicha, zavoddagi nafaqa yoshiga yetgan ishchilar qonunga binoan ishdan bo'shatilgan. Farg'onadagi 900 nafar ishchining taqdiri bilan hamkasbim Abdulla Iskandar qiziqdi.
Farg'onadagi neftni qayta ishlash zavodining 900 nafar keksa ishchisi nafaqaga chiqarildi deb tasdiqladi zavod kadrlar bo'limi ma'muri.
Chiqarishyapti sekin-sekin, ha?
Endi qanaqa majburlashdi deb bizga jalobalar keldi-da?
U masala bo'yicha iltimos qabulxona direktoriga qabulxona. Qabulxona endi Bahodir Vahobovich direktorga nimalari?
Bahodir Vahobovich familiyasi kim?
Toshtemirov.
Toshtemirov, ha? O'zi kayfiyat qanaqa? Nimada? Ishxonada yaxshimi?
Yaxshi. Osha kim nima qilsiz, hamma savollarga javob berishadi.
Korxona direktori Bahodir Toshtemirov ozodlikdanmiz deyishimiz bilanoq telefon go'shagini ilib qo'ydi. O'zbekiston rasmiy idoralariga yaqin Uzmetronom nashriga ko'ra, nafaqaga jo'natilganlarning aksariyati ruslardir. Ular paxtaga olib chiqilgani va shanbaliklarda faol qatnashganiga qaramasdan, nafaqaga chiqarilgandan nolib, Toshkentdagi turli idoralarga shikoyatlar jo'natishgan. Yozilishicha bu shikoyatlar yuzasidan zavod rahbarlari toshkentlik muftishlar oldida javob berishgan. Uzmetronom nashriga ko'ra, bundan buyog'iga zavodda shonli tarixga ega rus ish sulolasi emas, balki qo'shni mahalladagi o'zbeklar va rahbarlarning qarindoshlari ishlaydi. Zavodga tutash mahallada yashaydigan zavod ishchisi Mansur Madaliyevga ko'ra, sovet paytida bu zavodga mahalliy aholining ishga joylashishi juda mushkul bo'lgan. Suhbatdoshga ko'ra, nafaqaga jo'natilganlarning hammasini yoshi bir joyga borib qolgan keksa ishchilardir. Farg'ona kasaba uyushmalari qo'mitasining ozodlik bilan gaplashgan vakili, zavoddagi 900 nafar ishchining nafaqaga chiqarilishi O'zbekiston qonunlariga rioya qilingan tarzda amalga oshirilganini aytadi.
U mehnat qonuniga o'zgartirish kiritilgan.
Qanday o'zgartirish?
Siz pensiyaga oshayotgan bo'lsangiz, ish beruvchi ogohlantirish xatini berib, 2 oylik kompensatsiyasi boshqasini qilib, undan keyin mehnat shartnomasini bekor qilish mumkin degan o'zgartirish kiritilgan.
Demak, Farg'onadagi neftni qayta ishlash zavodi ishchilari qonunga muvofiq pensiyaga chiqarilgan.
Pensiya yoshiga yetgan bo'lsa, ogohlantirib berib, kompensatsiyasini berib, yoki u kompensatsiyani berishga yordamga desa, o'lida rashod qilib, ish beruvchi mehnat shartnomasini bekor qilishga haqqi bor. Shunaqa mehnat qonunchiligiga o'zgartirish kiritildi.
Sizga jalbalar bo'ldimi bu idoradan? Nimadan o'sha neft perorabotchilari?
Hozircha yo'q, bo'lgan yo'q.
Bo'lmadi, ha.
Farg'ona kasaba uyushmalari qo'mitasi vakiliga ko'ra, zavodning hali birorta nafaqaxo'ridan shikoyat tushgan emas. Kuyovi shu zavodda ishlaydigan farg'onalik Abdusattor akaga ko'ra, zavodga ishga kirgan odam bu yerdan bo'shagisi kelmaydi. Har kuni odamlar Marg'ilondan va boshqa uzoq qishloqlardan kallay sahardan turib zavodga ishga borishadi. Bu zavod Markaziy Osiyodagi eng yirik zavod. Zavod ichida bir nuqtadan ikkinchi nuqtaga avtobuslar qatnaydi. Zavodda 10 mingdan ziyod odam ishlaydi. Neft saqlaydigan ba'zi idishlarni bo'yi 12 metrdan oshadi, deydi suhbatdosh. Suhbatdoshga ko'ra, bu idishlarni sathi 10 sotiqdan oshgan. Suhbatdoshimizga ko'ra, zavoddan birdaniga 900 kishini ishdan bo'shatilishi qayta ishlanadigan neftning kamligi bilan ham bog'liq bo'lishi mumkin.
Demak, Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi 900 nafar ishchini majburiy nafaqaga jo'natdi. Farg'ona viloyat kasaba uyushmalari vakili esa bu holat qonun doirasida bo'lganini aytdi. Muhtaram tinglovchi, dasturimizni dunyo hamjamiyati diqqat markazida qolayotgan Misrdagi voqealarga oid lavha bilan davom ettiramiz. Hozir ushbu lavhani qisqa bir e'lonlardan so'ng e'tiboringizga havola qilamiz.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. 3w.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. 3w.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Demak, Ozodlik saytiga mobil telefonlari, qo'l kompyuterlari orqali ham kirish imkoniga egasiz. Marhamat, saytimizga kiring. Hozir esa havo mavjlarida jonli muloqotimizni davom ettiramiz. Misrda 30 yildan buyon hokimiyatda o'tirgan prezident Husni Muborakning iste'fosini talab qilayotgan minglab norozilar namoyishi 7 kundirki davom etmoqda. Namoyishchilar seshanba kuni 1 million odamni qamraydigan ish tashlash aksiyasini o'tkazishni rejalashtirayotganini aytmoqdalar. So'nggi kunlar ichida
deydi. Xabarlarga ko'ra 100 dan ortiq odam Misrda o'lgan, 1000 dan ortiq esa jarohatlangan. Xorij davlatlari esa bu davlatga sayyohlikka borgan fuqarolarni evakuatsiya qilishni davom ettirmoqda. Misrdagi so'nggi vaziyatni bugungi xabarchimiz Barno Anvar kuzatdi. 7-chi kundirki Misrda 30 yildan buyon hokimiyatda o'tirgan prezident Husni Muborakning iste'fosini talab qilayotgan minglab norozilarning namoyishlari davom etmoqda. Qohira ko'chalarida yurgan namoyishchilar seshanba kuni mamlakat bo'ylab 1 million odamni qamraydigan ish tashlash aksiyasini o'tkazishni rejalayotganini ham aytmoqdalar. Xorij davlatlari esa vaziyat bu darajada jiddiylashib borayotgani bois Misrdagi sayyohlarni evakuatsiya qilishni davom etmoqda. Mamlakat hukumati esa namoyishlar chog'ida Qohira va boshqa yirik shaharlarda yuz berayotgan talonchiliklar va bosqinchiliklarni tugatish uchun politsiyaning qo'shimcha otryadlarini safarbar qilayotgan haqida bayonotlar berdi, ammo shu kunda Qohirada yurgan namoyishchilar va paytda xorijlik jurnalistlar ko'chalarda politsiyachilar ko'zga tashlanmayotgani haqida xabar bermoqdalar. Xususan aholi vakillari o'zlari kechalari birlashib guruhlar tuzib mamlakatdagi xalq mulkini himoya qilayotgani haqida intervyu bermoqdalar. Minglab odam Qohira ko'chalarida namoyishlarni davom ettirayotgan bir kezda esa Misr televideniyasi prezident Husni Muborak politsiya rahbarini almashtirayotgani haqida xabar tarqatdi. Rasmiy xabarga ko'ra Muborak norozilar ularga qarata politsiya tomonidan kuch qo'llanishiga mas'ul deb qoralagan ichki ishlar vaziri Habib al-Adlini ishdan olgan va uning o'rniga politsiyaning iste'fodagi generali Mahmud Vahdini tayinlagan. Ayni paytda dunyo davlatlari yetakchilari Misr hukumatini vaziyatdan tinch yo'l bilan chiqishga chaqirmoqdalar. Jumladan Yevropa ittifoqi vazirlari Misr va Tunis hukumatlarini tinchlik yo'l bilan demokratik islohotlar davriga o'tishga chaqirdilar. G'arb rasmiylari bugungi notinch vaziyat har ikki davlatda islomiy jangari guruhlar qo'liga o'tib ketish ehtimolining xavfli oqibatlari mavjudligidan ogohlantirmoqda. Jumladan Italiya tashqi ishlar vaziri Franco Frattini bu xavotirni tilga olar ekan, misrliklar radikallik va ekstremizmni emas, balki demokratiya va fuqarolik haqlarini tanlashiga ishonchi komil ekani haqida so'zladi. Avstriya tashqi ishlar vaziri Michael Spindelegger ham Tunis va Misrdagi vaziyatdan radikal guruhlar foydalanishiga urinishi mumkinligi haqidagi xavotirlarni tilga oldi. Isroil prezidenti Shimon Peres ham xususan Misrda islomiy muxolifat guruhlari hokimiyatni nazoratiga olishi ehtimolidan xavotirda ekanini aytar ekan, hozirda o'z hukumati bilan birga mintaqadagi xavfsizlik vaziyatini saqlash yo'llarini qidirayotgani haqida so'zlamoqda. Misr muxolifati vakillaridan biri Muhammad El-Baradei esa mamlakatda tinch yo'l bilan hokimiyat almashinuvini amalga oshirish va misrliklar yangi hayotni boshlashi uchun amaldagi prezident Husni Muborak zudlik bilan lavozimini tark etishi lozim deb bayonot berdi. Yakshanba kuni oqshom Tahrir maydonida yig'ilgan minglab norozilarga qarata so'zlagan El-Baradei namoyishga chiqish bilan misrliklar o'z haqqini qo'lga olgani xususida so'zladi. Men bu yerga hayotimizdagi eng baxtiyor kunlarda siz bilan birga bo'lish uchun keldim. Bugun men har biringizning ko'zlaringizga boqa olaman. Bugun siz misrliklar yashash va ozodlik uchun haqqingizni qaytib oldingiz, dedi Muhammad al-Baradei. Shuningdek eslatib o'tish mumkin, bir kun muqaddam Misrdagi Ihvonul Muslimin, ya'ni musulmonlar birodarligi guruhi amaldagi hukumat bilan vositachilikda Muhammad el-Baradeyni vositachi qilib tan olishi haqida bayonot bergan edi. Ayni paytda Misrdagi Qohira shahrida va Aleksandriya shahrlarida, bundan tashqari Hurgada shaharlarida ham norozilik namoyishlari davom etar ekan, talonchilik avj olayotgani va xususan mamlakatdagi 4 ga yaqin qamoqxonadan qochib chiqqan mahbuslar talonchilik bilan shug'ullanayotgani haqida turli manbalardan kelayotgan xabarlar bor. Shu bois mamlakat politsiyasi xavfsizlikni kuchaytirilgan tartibda qo'riqlashga urinmoqda, ammo hozirgina eshitganingizdek, bu katta shaharlarda namoyishchilar va xususan xorijdan borgan reportyorlar politsiya vakillari juda ham kam ko'zga tashlanayotgani haqida so'z moqtalar. Shu o'rinda qo'shimcha qilish joiz, Misrdan so'ng Sudan poytaxti Xartum shahrida ham norozi talabalar yakshanba kuni namoyishga chiqdilar va politsiya ularga qarshi kuch qo'llagani haqida xabar berildi. Xabarlarga ko'ra, politsiya tomonidan qattiq kaltaklangan talaba Muhammad Abdulrahmon shifoxonada jon bergan. Xartum va boshqa shaharlarda namoyishga chiqqan yoshlar mamlakatni 20 yildan buyon boshqarayotgan prezident Umar Hassan al-Bashirning ketishini talab qilmoqda. Demak, mana shu xabarni ham qo'shib hisoblaydigan bo'lsak, demak, hozirda Tunisda, Misrda, Yaman va Sudanda norozi yoshlarning, umuman norozi aholining, muxolifat kuchlarining namoyishlari bo'lib o'tgani kuzatildi. Xususan Misrda esa bu namoyishlar hanuz keng ko'lamda davom etmoqda. Ozodlik muxbirlari Misrdagi vaziyatni kuzatishda davom etadi. Demak, bu hamkasbim Barno
Anvar lavhasi edi. Muhtaram tinglovchi, Misrdagi vaziyatni o'rganish uchun biz Misr bilan hozir to'g'ridan-to'g'ri bog'lanamiz. Ya'ni Qohirada tahsil olayotgan o'zbek jurnali o'zbek talabasi Ahmadjon hozir biz bilan to'g'ridan-to'g'ri efirda. Ahmadjon?
Nima eshitaman?
Demak, Ahmadjon, bugun siz hozir Qohiradasiz?
Ha, shunday, hozir Qohirada markazidaman.
Demak, bugun Qohirada vaziyat qanaqa bo'ldi? Siz o'zingiz kuzatganlaringiz.
Bugungi vaziyat ham avvalgiday undan hech qanday farqi yo'q. Hozir o'sha namoyish qilgan keyin har bir insonlar o'z o'rnida turibdi, hech qanday o'zgarish yo'q.
Harbiylar hali ham harbiy texnikalar hali ham shahardami?
Xuddi shunday, hech qanday bir o'zgarish yo'q, faqat taniga talantaroslilar sal orqaga qaytgan, sal iziga tushgan.
Bu o'sha muxolifat vakili Elbaradini namoyishchilarga qo'shilishi bir vaziyatga hech qanaqa bir o'zgarish yasamadimi?
O'zgarish hech qanday bo'lgani yo'q. Qachonki Husni Muborak shu ashi nimani mana bu podshohligini o'zi topshirib, qachonki bu masala tarqamaguncha bu xalq orqaga qaytmaymiz deyishyapti va haligi manovi buzg'unchilar talon tarosimda ham shu Husni Muborak tomonidan bo'lgan deb odamlar shu gumonda turishdi hozir.
Demak, namoyishchilar o'z niyatlaridan qaytishmoqchi emas, namoyishni to'xtatish niyatlari yo'q.
Hali ham qarorlari qat'iy, xuddi shunday turishdi.
Shaharda internet ishlamayotgandi. Bugun ishladimi internet?
Yo'q, hali ham internetlar hech qanday yo'q, jahon uzilib qolgan hozir Misr.
Endi hali siz talon-torojliklar ozgina pasaydi dedingiz. Bunga politsiya yordam berdimi yoki o'sha odamlar o'zlari tuzgan mobil guruhlari orqali buni oldini olishga erishildimi?
Yo, hozir bunga hech qanday politsiyani bir aloqasi yo'q. U narsa davlat tomonidan o'zidan qo'yilgan bir o'rinlar deyapti. Endi buni osha mahalladagi nimalar o'zlari mana to'sqinchilikni oldini olish uchun to'plangan osha navqiron yigitlar o'zi buni bartaraf qilishdi.
Tushunarli. Ahmadjon, sizga katta rahmat ma'lumotlaringiz uchun. Demak, biz bilan Qohiradan to'g'ridan-to'g'ri efirda o'zbek talabasi Ahmadjon bo'ldi. Muhtaram tinglovchi, agar siz Misrda bo'layotgan ommaviy noroziliklar haqida ko'proq ma'lumotga ega bo'lishni istasangiz, marhamat saytimizga tashrif buyuring. U yerda o'sha Misrdagi ommaviy namoyishlar haqida batafsil ma'lumot olish imkoniga egasiz. Muhtaram tinglovchi, shu o'rinda saytimizda Misrda umuman o'sha dunyoda musulmon davlatlarida sodir bo'layotgan noroziliklar borasidagi so'nggi bir yangilik bu ozodlik so'rovidagi yangilik, ya'ni ozodlik so'rovi bugun 31-dekabr kuni 31-yanvar kuni o'zgardi va bu shunday deb nomlanadi. Demak, Tunis, Misr va Yaman kabi musulmon davlatlaridagi xalq isyoni sizningcha o'zbeklar siyosiy zehniyatiga ham ta'sir ko'rsatadimi? Demak, bu yangi so'rov, ushbu so'rovda qatnashganlardan, hozirgacha qatnashganlardan 50% yo'q, aksar o'zbeklar bu voqealardan bexabar, masofa ham uzoq deya javob berganlar. 45%dan ko'proq ushbu so'rovda qatnashganlar esa, ha, butun musulmon dunyosidagi siyosiy faollashuv jarayoni boshlandi deya javob berishgan. 4.5% ushbu so'rovda qatnashganlar esa, nimalar bo'layotgandan bexabar deya javob berganlar. Muhtaram tinglovchi, agar siz ham ushbu so'rovda qatnashmoqchi yoki Misrda bo'layotgan voqea hodisalar haqida batafsil ma'lumot olishni istasangiz, marhamat saytimizga buyuring. Saytimizga tashrif buyuring. Saytimizning manzili esa o'sha 3w.ozodlik.org. O'zbekiston ichkarisida esa ozodlik saytiga qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga deraza.net, darvoza.com yoki osmon.org, muddat.org lardan birortasi qo'l kelishi mumkin. Demak, muhtaram tinglovchi, butun dunyo nigohi Misrga qaratilgan bir paytda O'zbekiston ommaviy axborot vositalari Misr isyonini qanday yoritayotir degan bir haqli savol tug'iladi. O'zbekiston ommaviy axborot vositalari va internetda Misr so'zi taqiqlab qo'yildi. Egipt so'ziga izlov berilganida internet
servislar joriy qonun, qoida va siyosatga binoan izlov natijalari ko'rsatilmaydi degan xabar chiqyapti. Bu saytimizga 29 yanvar kuni kelgan rus tilidagi bir sharhning tarjimasi. Internetdan foydalanish imkoniga ega ba'zi o'zbekistonliklar keltirilgan sharhdagi xabarni qisman internetga taalluqli qismini inkor etishdi, biroq mahalliy axborot vositalarida Misrdagi voqealar haqida gap yo'qligi rost. Mikrofon oldida hamkasbim Sarvar Usmon.
Avvalo shuni aytish kerakki, anonim mushtariy qoldirgan sharhda favqulodda yangilik yo'q. Mustaqil O'zbekistonda sovet davridagi kabi xalqning asablarini favqulodda ehtiyotlaydilar. Boshqa yurtlardagi g'alayonlar to'g'risida gapirmaydilar. Lekin O'zbekiston ma'murlari Misr masalasida internetni jilovlaganga o'xshamaydi. O'zbekistonlik mustaqil jurnalist Sidyanishev Toshkentda yashaydi. Bog'langanimizda u internetda o'tirgan ekan. Chet eldagi bir do'stim bugun ertalab sizlarga kelgan sharhdagiga o'xshash gapni yozib, mendan shu to'g'rimi deb so'rabdi.
Я набрал слово Египет в Яндексе, в Гугле, в Рамблере, в поисковых системах. И пожалуйста, тут же мне выдало все самые последние новости про Египет.
Египет so'zini Яндекс, Рамблер, Гуглда теріп көрдім ва оша захаты як Мысырге айт бір нече яңгілікні оқи алдым деп хабар кылды Сид. Abdusalom Ergashev Farg'onada yashaydi. Uning ham internetdan foydalanish imkoni bor. Abdusalom aka ham Misrga oid yangiliklarni tarmoqdan o'qiy bilgan. Har holda bu kechagi gap.
Misrdagi vaziyat to'g'risidagi xabarlarni oxirgi marta qachon o'qidingiz internetdan?
Oxirgi marta kecha kechqurun o'qidim, chunki bugun o'qish imkon bo'lmadi. Misr va Tunis va Yamandagi xalq qo'zg'olonlari, o'sha xalq harakatlari to'g'risida hamma axborotlarni bemalol kirib o'qiyapman. Hech qanaqa bir to'siqqa duch kelganim yo'q.
Demak, saytlar, o'sha Misrdagi voqealar to'g'risida xabar berayotgan saytlar O'zbekistonda blok qilinmagan.
Men o'sha blok qilinganini uchratmadim, lekin men o'qiydigan saytlarda o'sha axborotlar bemalol ochilyapti.
Deydi Farg'onalik Abdusalom Ergashev. Saytimizda sharh qoldirgan mushtariyimiz yoki Sidyanishning do'sti Misr mavzuidagi internetdagi xabarlar O'zbekistonda blok qilinmoqda der ekanlar, bu gapni aytishga ularning asoslari bor. Chunki Abdusalom Ergashev aytgan mana bu gapni o'zbekistonliklar bir necha yildan beri biladi.
Ko'p maqolalarga o'shanaqa blok qo'yiladi. O'sha maqolani chaqirsangiz, uni o'rniga boshqa nimalar chiqish holatlari bor.
Demak, misrliklar, tunisliklar isyoni to'g'risidagi xabarlarni o'zbekistonliklar internetda o'qishi mumkin. Har holda hozircha shunday. Lekin o'zbekistonliklarning bir qismi informatsiyani mahalliy televideniyalar va gazetalardan oladiganlar dunyoda nima bo'layotganidan bexabar. Sidyanishevning xabar qilishicha,
если взять сегодняшние газеты печатные, вышло буквально одной строкой, то есть одним предложением про Египет в газете «Вечерний Ташкент».
Vecherniy Tashkent gazetasining bugungi sonida Misrdagi voqealar bitta jumladagina Misrda falon narsa bo'ldi degan mazmunda berilgan xolos. Hech qanaqa tafsilot yo'q. Mustaqil deb ataladigan Novosti O'zbekistonna gazetasida chog'roq informatsiya berildi. Xalq so'zi, Narodnoye slovo kabi boshqa hukumat gazetalari Misr to'g'risida lom-mim demayapti deb xabar qildi toshkentlik jurnalist Sidyanishev. O'zbekistonda ko'pchilik internetdan foydalana olmaydi. Mahalliy gazetalar dunyoda nima bo'layotganini, har holda Misrdagiga o'xshash voqealarni yozmaydi. Mahalliy televideniyalar yer yuzida O'zbekistondan boshqa yurtlar ham borligini, o'sha boshqa yurtlarda suv toshib ketsa, yer qimirlab ketsa eslaydi. Lekin shunga qaramay, o'zbekistonliklar dunyodan xabardor. Chunki deydi Abdusalom Ergashev.
NTV Plus, Europa Plus, Yaman TV, lekin ko'proq biz uydagilar Turksatni nima qilishadi? Asosan turkcha nima qilinadi? Ko'p axborotlarni biz turkcha orqali.
Sizga o'xshagan oilalar ko'pmi xabarlarni boshqa alternativ manbalardan oladigan?
Ko'p, hozir juda ko'payib ketgan. Tarinkasi yo'q tomlar kamayib ketdi O'zbekistonda o'zi.
Nima kamayib ketdi?
Tarinkasi yo'q tomlar kamayib ketgan deyman. Hammaning tomida tarinka bor hozir, ko'pchiligining tomida, ayniqsa shu ozodlikda sun'iy yo'ldosh orqali eshitish mumkin bo'lgandan beri juda ko'pchilik o'rnatib yuborgan. Ko'pchilik endi o'sha Turksatdan men bilgan odamlar ayniqsa ko'proq, shu Turksat tarinkasini qo'yib oladi.
Farg'onadan Abdusalom Ergashev edi. Shu o'rinda tarixiy fakt sifatida aytiladigan bir gap esimga tushib ketdi. Birinchi jahon urushi boshlangani to'g'risidagi xabar Turkistonga 6 oyda yetib kelgan edi. O'zbekistonning informatsion siyosatini belgilaydiganlar mamlakat ichkarisida hamda chet ellarda kechayotgan voqea hodisalar to'g'risida o'z vaqtida xabar berish, o'sha xabarlar ortidagi mohiyatni tahlil qilish o'rniga o'zlarini hanuz 11-chi yildamiz deb o'ylashadi shekilli. 1911 yilda.
Demak, dunyo nigohi Misrga qaratilgan bir paytda O'zbekiston mahalliy matbuoti Misr isyoni haqida sukut saqlashni afzal bilyapti. Muhtaram tinglovchi, shu o'rinda dunyoda sodir bo'lgan so'nggi soat yangiliklarini qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam. 7 kundirki Misrda prezident Husni Muborakning iste'fosini talab qilayotgan ommaviy namoyishlar davom etmoqda. Obama Misrdagi vaziyatni dunyo yetakchilari bilan muhokama qildi. Misrdan ilhomlangan yoshlar Sudanda namoyish qildi. Pokistonda xudgush hujumchisi 3 politsiyachini o'ldirdi. Rossiyada polkovnik Karipanov himoyasiga 2000 imzo yig'ildi. Muhtaram tinglovchi, shuningdek dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qiladiganimiz lavhalar mavzusi. Demak, dasturimiz davomida Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev muddatidan avval prezidentlik saylovi o'tkazish chaqirig'i bilan chiqqani, shuningdek qorasuvlik imom Rashad Qori E. Kamolov taqdiri hamon noma'lumligicha qolayotgani haqidagi lavhalar, shuningdek erkin mikrofon rukni hamda Chicago'dagi o'zbek tilini biladigan professor Rasul Zanka bilan suhbatning davomini ham tinglashingiz mumkin.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Yanvar kuni ozodlikka bo'lgan telefon qo'ng'iroqlaridan jamlangan erkin mikrofon rukni dasturimiz davomida hozir esa mintaqa hayotiga oid eng so'nggi bir xabar bilan dasturimizni davom ettiramiz. O'zini hokimiyatda qoldirish uchun umumxalq referendumi o'tkazish rejasini rad qilgan Qozog'iston prezidenti buning o'rniga mamlakatda muddatidan 2 yil avval prezidentlik saylovlari o'tkazish g'oyasini taklif qildi. 31 yanvar kuni Qozog'iston xalqiga murojaat qilgan Nursulton Nazarboyev amaldagi vakolati muddatini 2 yilga qisqartirilishiga qaramay yaqin oylar ichida prezidentlik saylovi o'tkazishni maqsadga muvofiqroq deb topganini bildirdi. Qozog'istonga oid ushbu eng so'nggi xabarni hamkasbim Zamira Shukur kuzatdi. Hozir Zamira studiyada. Demak, Zamira, bu man tushunmadim to'g'risi. Bu Nursulton Nazarboyev nima deb izohladi? Bir shunga bir hojat bormidi ayni paytda?
Mehribon anchadan beri 27 dekabr kundan beri, o'tgan yilning dekabridan beri Nazarboyev prezidentlik vakolatlarini referendum orqali yoki boshqa yo'l bilan orqali uzaytirish urinishlari borayotgan edi. Demak, ana shu urinishlar 31 yanvar kuni Nazarboyev murojaatidan bir necha soat oldin Qozog'iston Konstitutsiyaviy kengashi tomonidan rad etildi va xalqqa qilgan murojaatidan Nazarboyev o'z qarorini go'yoki ana shu referendum o'tkazish urinishlari Qozog'iston xalqi orasida bo'linish yuzaga keltirdi. Prezident sifatida mening vazifam esa millatni birlashtirishdir degan ma'noda izohladi.
Meni xalq durust tushunadi deb ishonaman. Demokratiyalik yo'lmen saylangan to'ng'ish prezident.
Meni xalq to'g'ri tushunadi deb ishonaman. Qozog'istonning demokratik yo'l bilan saylangan to'ng'ich prezident sifatida men referendum o'tkazmaslikka qaror qildim. Referendum oldin saylov o'tkazish o'rniga men xalqimizning erkin demokratik qadriyatlariga asoslangan, bizning barimizni biriktiradigan yo'ldan borgim keladi. Shu bois vakolatimni 2 yilga qisqartirganiga qaramasdan muddatidan avval prezident saylovi o'tkazishni taklifini kiritaman. Bu haqdagi tegishli so'rov parlament parlamentga jo'natiladi dedi 31-yanvar kuni Qozog'iston xalqiga qilgan telemurojaatida prezident Nazarboyev. Demak, ko'rinadiki, bu rasmiy gap. Nazarboyev bir tomondan o'zini demokrat prezident sifatida ko'rsatish urinishlarini davom ettirmoqda. Ikkinchi tarafdan u el boshi degan o'sha maqomiga bir loyiq tarzda harakat qilayotgan el boshi qilib ko'rsatmoqchi, ya'ni elni buzish emas, uni biriktirish yo'lidan borgim kelayotir, dedi Nazarboyev. Bu Nazarboyevning izohi.
Endi kuzatuvchilar va tahlilchilar qanaqa bir munosabat bildirishdi? Muxolifatchilar. Muxolifatchilar keyin Qozog'istonda muxolifatchilar juda ham bir faol.
Qozog'istondagi demokratik vaziyatni xalqaro tashkilotlar juda qattiq tanqid qilganiga qaramasdan, uni O'zbekiston yoki Turkmaniston bilan solishtirib bo'lmaydi. Siz aytgandek, mamlakat ichkarisida muxolifat mavjud, ulari ommaviy axborot vositalari mavjud, yetakchilari mavjud, ulari moliyaviy, demak, imkonlari mavjud. Shuning uchun hozir Qozog'iston muxolifati, kuzatuvchi va tahlilchilar bu xabarni, bu kutilmagan qaysidir ma'noda yangilikni sharhlayotir. Ularga ko'ra, bu hammasi oldindan uyushtirilgan ssenariy bo'yicha bormoqda. Masalan, qozoq muxolifatining taniqli namoyandalaridan biri va ko'pdan beri o'zining 2012-yilga belgilangan o'sha konstitutsiyaga muvofiq, demak, navbatdagi prezident saylovi 2012-yil oxirida bo'lishi kerak. Ana shu saylovlarda prezidentlikka da'vo qilishini aytayotgan muxolifatchi Jasaral Quanashaliga ko'ra, bu o'yinni shaxsan Nazarboyevning o'zi boshqarmoqda.
Барлығыда тікелей Назарбаевтың өзінің алдыналастырған сценарий бойынша өтіп жатқан ойын бұл. Бұрында солай болған.
Бұлардың бары Назарбаев түзген сценарийге көрі ойналаятқан бір ойындыр. Бұдан фақат Назарбаев манфаат көрады. Референдумнан бас кечіп мұнтатыдан алдын сайлауге барыш арқалы Назарбаев өзінің демократик қайдаларға маңнант іш тұтайатқанын мұхалифаттан қорқмастан ашық сайлауге барышқа хозирлигини чет елдегилерге көрсетіп қойды. Бұндай қарор үшін енді тұрған гап xorij rahbarlari olqishlaydi. Ya'ni siz ham kuymaydi, kabob ham. Ham demokrat deb olqish oladi, ham saylov degan tomoshani o'ziga qulay paytda o'tkazib oladi, dedi Ozodlik bilan suhbatda muxolifat yetakchilaridan biri Jasaral Quanashali. Ayni paytda Qozog'istondagi rasman ro'yxatga olinmagan Alg'a partiyasi yetakchisi Vladimir Kozlov ham shunga yaqin fikrda. Ayni paytda bu muxolifatchi referendum emas, muddatidan oldin saylovlar o'tkazish qarori ortidagi mantiqni izohlashga ham urindi.
Причина только одна. Какая-то катастрофическая неуверенность президента Назарбаева в том, что...
Bu yerda faqat bitta sabab bo'lishi mumkin. U ham bo'lsa, Nazarboyev hozircha bizga noma'lum sabablarga ko'ra, agar saylov 2012-yilda belgilangan vaqtida o'tkazilsa, o'zining g'alaba qilishiga nisbatan ishonchini mutlaq yo'qotgan ko'rinadi. Referendum o'tkazish g'oyasi mag'lubiyatga uchradi, ammo Nazarboyev shakli o'zgartirilib, referendum emas, balki muddatidan oldin saylovlar o'tkazishni taklif qilmoqda, ammo mohiyat o'sha-o'sha. Yana faqat bitta darvozaga Nazarboyev foydasiga to'p tepiladi. 2012-yilda prezidentlikka da'vogarlik qilishni o'ylayotganlarga saylovga hozirlanish uchun vaqt qoldirilmaydi, deydi Ozodlik bilan suhbatda qozoq muxolifatchilardan yana biri. Demak, mehribon ko'rinadiki, Nazarboyev logikasini tushunish uchun ozgina o'sha oxirgi nafasiga qadar hokimiyatni hech kimga bermaslikka qaror qilgan bir tarafdan, ikkinchi tarafdan ayni paytda o'zini xorij demokratik g'arbga demokrat qilib ko'rsatishga urinish fikridan ham qaytmayotgan bir o'jar eski kommunist logikasini ko'rish kerak. Ya'niki Nazarboyev hozir demokrat sifatida yana saylovga boradi. Va eslatib o'tish kerak.
Va yana balki 90%
lekin uni muxoliflari dog'da qoldi, chunki maksimum 3 oy saylovoldi kampaniyasiga vaqt beriladi va bu muddat ichida hozir masalan nomzodini qo'yish uchun ham qandaydir imzolar talab qilinadi. Demak, muxolifat yetakchilarida avvalambor o'z nomzodini rasman ro'yxatga oldirish uchun vaqt qolmaydi. Ikkinchidan, saylovoldi kampaniyasiga yaxshilab hozirlanish uchun vaqt qolmaydi. Ayni paytda yana kim yutadi? Nazarboyev yutadi. Ham u tarafdan, ham bu tarafdan. Bu bunaqangi logikaga, bunaqangi ssenariyga hal qilmaslikning iloji yo'q.
Rahmat, Zamira. Demak, Qozog'iston Konstitutsion Kengashi Nazarboyevni prezidentlik muddatini 2020-yilga qadar uzaytirish rejasini bosh qonunga mos emas deya rad qildi. Biroq Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev muddatidan avval prezidentlik saylovi o'tkazish chaqirig'i bilan chiqdi. Demak, yaqin kunlar ichida Qozog'istonda prezidentlik saylovi o'tkazilishi mumkin.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
18 yanvar kuni hibsga olingan Qorasuvdagi Markaziy As-Saraxsiy jami masjidi imom xotibi Rashad Qori Kamolov taqdiri hamon noma'lumligicha qolmoqda. 31 yanvar kuni qorasuvliklar orasiga Qorining Bishkek sudi tomonidan ozod etilib Qorasuvga kelishi haqidagi xabarlar ham oraladi. Ayni mavzuni Bishkekdagi muxbirimiz Basira o'rgandi.
Qorasuvlik Yahyobek Umrzoqovning ozodlikka bildirishicha 31 yanvar kuni Qorasuv shahrida Rashad Qori Kamolov ozod etilishi haqida xabar tarqalgan va uning muridlari kunni Qorining o'z qavmi oldiga qaytishiga qat'iy ishonch bilan o'tkazgan.
Rashadxon akani bugun 10:30 to'g'ri bo'lish kerak edi Bishkekda. Shuni eshitdik, undan beri bir yangilik eshitganimiz yo'q. Shunaqa ishonch bor. Bugun sotda bo'lib, sotdan chiqib, bugungi birinchi reysda Qorasuv o'shga uchib kelish kerak. Endi Xudodan so'rab, mashinasi ishonib, o'zimiz ishonib turibmiz bir konkret nima, anaqa yo'q-u. Mashinasiga endi o'zimiz ishonib turibmiz. Baholasa tushib ketish kerak. Bilmadim endi. Qarilmasa yana maslahatlanishda endi Qorasuv xalqi bilan nima qilishligini. Hamma kutib turibdi, bugun baholasi aniqlanadi, bugun kelib qolsa kerak baholasi. Ukasi aytdi, Rashidxon. Rashidxon yuqa, Xudo xolasa dushanmakin sotib bo'ladi, dushanmakin Xudo xolasa chiqib ketiladi deb aytildi-da.
Deydi Qorasuvlik Yahyobek. Qorasuvlik taniqli imom Rashad Qori Kamolov 18 yanvar kuni Bishkek aeroportida hibsga olingan edi. Bishkek shahar ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmati tarqatgan xabarga ko'ra, unga nisbatan firibgarlik aybi qo'yilib, jinoiy ish ochilgan. 23 yanvar kuni 400 ga yaqin Qorasuvlik o'z imomi Rashad Qori Kamolovni hibs etilgani, shuningdek, Qorasuvlik o'zbeklarning O'sh viloyati milliy xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan hibs etilayotganiga chek qo'yish talabi bilan noroziligiga chiqqan edi. Mazkur namoyish mahalliy rasmiylarning va'dasiga binoan tarqalgan edi, deydi Qorasuvlik Yahyobek Umrzoqov.
Tergovda nima qilamiz? Nohaqimizni chiqarib yuboramiz degan va'dalar berildi. Shundan beri hozircha tez-tez turibdi, hech gap yo'q. Ashkunaligi aka ota bola yusholuvda shuni o'g'li chiqdi. Dadasi hozir tergovda ekan, o'sha o'shda tergovda o'tiribdi ekan.
Deydi Qorasuvlik Yahyo ismli suhbatdosh. Unga ko'ra, ayni paytda Qorasuvda vaziyat tinch. 23 yanvardan buyon Qorasuvliklar ko'chaga namoyishga chiqishgani yo'q.
Undan beri chiqilmadi. Ashraligi kelib bizga gapirib, "Kimetrilar nima degandan beri chiqilmadi. Endi bekar, nima qilmaylar? O'zi endi nima bo'ldi? Sentyabrda bekar yana panika bo'lib, nima bo'lib ketmasin degan uchun chiqilmay turibdi hozircha. Hozir hamma yo'q tinch.
Hibsga olishlar bo'lyapti, uylarda tekshiruvlar bo'lyapti deyishuvdi. Odamlardan qurollar topilyapti.
Hozircha Qorasuvda undaqa gap, nimalar hozircha bo'lmadi ashkundan beri.
Qorasuvlik suhbatdoshimizning Rashad Qori Kamolov ishi bo'yicha 31 yanvar kuni sud bo'ladi degan xabarini Bishkek shahridagi Sverdlov tuman sudi xodimasi inkor etdi.
Netu Kamolova dela. Sovnova dela net.
Kamolovning jinoiy ishi yo'q, ko'rilmagan. Qamoqqa olish haqidagi sanksiya bor xolos, dedi 31 yanvar kuni kechqurun Bishkek shahar Sverdlov tuman sudi xodimasi. Bishkek shahar ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmatidan Rashad Qori Kamolov haqida yangi ma'lumot olishning imkoni bo'lmadi. Qirg'izistonlik huquq faoli Ravshan Gapirov qamoqqa olingan qorasuvlik Rashad Qori yaqinlari bilan uchrashganini aytadi.
Kecha ham borganman.
Kimdan so'radingiz?
Kecha ham borganman. Ha, shu ukalaridan. Bilmaymiz, o'rtada bir odam bor ekan, shu bilar ekan, biz telefonini biz bilmayapmiz. Biz ishlasa bilmaymiz deb, lekin 3-4 kun oldin borganimda, shu gaplashganimda Rashadxon aytib olgan ekan, hech kim aralashib, meni orqamdan hech bir harakat qilmasin. Jim turib turinglar, qani nima qilisharkin bular degan joyi bor ekan. U ham biror narsani o'ylanib gapirgandir, yoki bo'lmasa orqasidan odamlar tushib, o'rtamchilik qilib, bu pora-mora berib qo'ymasin degan uchun aytgandir. Shunaqa o'ylayotgan, shuning uchun hozircha hech qanday harakat qilmay demak jim turibmiz. Qani oxiri nima bo'lar ekan bu ish dedi.
Deydi huquq faoli Ravshan Gapirov. Ozodlikning kun davomida Rashad Qori Kamolovning yaqinlari bilan bog'lanish urinishlari natija bermadi. Ozodlik radiosi uchun Bishkekdan Basira.
O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering va albatta, eng muhim voqealarni biz bilan birga Ozodlik to'lqinlarida kuzating. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230. Ozodlikning erkin mikrofon eshitirishiga qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Demak, muhtaram tinglovchi, efirda erkin mikrofon rukni, rukni boshlashdan avval odatdagidek eslatib o'taman, erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan har qanday fikr va mulohaza bu oddiy tinglovchilarimizning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Toshkent shahrida yashovchi Anvar To'raxo'jayev O'zbekiston hukumatining Sobir Rahimov shaxsiga nisbatan tutayotgan siyosatini qo'llamasligini aytadi.
Yaqinda ham 4 marta 5 marta general Sobir Rahimovni haykalini ko'chirib boshqa joyga qo'yilgan joylarni borib ziyorat qilib keldim-da. Shu haykalni haqiqatda ham insonlarni tasavvuridan ularni ongida o'chirishga qilinayotgan harakat deb ko'rsa bo'ladi deb o'ylayman. Hozir yangi joyga ko'chirilgan 0.5 metr balandlikdagi postamentga qo'yilgan o'sha 0.5 metr balandlikdagi haykal birorta joyga yozib ham qo'yadigan joy ham yo'q, kimligini bilmaydi. Bir ko'rimsiz joyga joylashtirilgan, kichkinagina parkka bir chakasiga joylashtirilgan, odamlarni ongidan o'chirishga harakat deb tushunaman, xolos. Buni masalan mana hozirgi yaqin orada 25 yil nari berda tug'ilgan bolalar ularni mutlaqo bilmaydi ham, o'rganmaydi ham. Avvalgi ko'rsatib qo'ymasa, palonchi deb yozib qo'ymasa, albatta hech tanimaydi, bilmaydi. Ana o'sha yoshlarga men ham aytishim mumkinki, Sobir Rahimov o'zimizni o'zbek xalqining ichidan chiqqan, o'zini xalqi uchun, vatani uchun, davlati uchun jonini fido qilgan bir jangchini ko'rsatgan, o'sha davrlarga ko'rsatgan jasoratini hurmati uchun qo'yilgan haykal edi bu. Shuni hech kim bilmaydi deydi yoshlar hozirgilar. Mana shunaqa o'zimizning millatimiz ichidan chiqqan shunaqa fidokor insonlarning kimligini ko'rsatishga uringan o'sha SSR davridagi holatlarni bugungi kunda o'chirib tashlashga harakat qilinayotganda kimga foyda, kimga zarar, nima keragi bor deb o'ylaymanda.
Sobir Rahimov shaxsini odamlar ongidan o'chirishmoqchi deya nolegan toshkentlik Anvar To'raxo'jayev fikrlari edi. Samarqand viloyati Pastarg'am tumanida yashovchi 61 yoshli Tursunboy Ulug'ov nafaqa pullarini o'zidan so'ramasdan plastik kartochkaga o'tkazib yuborilganidan shikoyat qildi. Birinchi guruh nogironi bo'lgan Tursunboy ota ko'zi ojiz bo'lib, birov yetaklab yurmasa o'zi yura olmasligini va plastik kartochkaga savdo qiladigan eng yaqin do'kon 4-5 metr uzoqlikda joylashgani bois mushkul vaziyatda ekanligini aytdi Ozodlik bilan bog'lanib.
Bir produkt olay desak, umuman ololmaymiz. Bo'lmaymiz-da. Shuning uchun juda qiyin masala bo'lib qoldi-da plastik kartochka.
Plastik kartochkaga savdo qiladigan do'konlar bormi yaqin orada, uyingizga yaqin joyda?
Yo'q-da, yo'q. 4-5 kilometr borish kerak. Borib savdo qilishga hech sharoit yo'q-da. Plastik kartochka ham masalan o'zini narxiga bermaydi. Masalan bir pulga 5 litrlik mayda olsangiz 18 ming pulga olasiz. Agar nima qilaman desangiz, plastik kartochka olaman desangiz 20 ming. Bu nimaga bozorga borsangiz ham o'sha yerda masalan kartochka kerak, mashinasi kerak. Ularni siz plastik kartochka ololmaysiz-ku. Plastik kartochka imkon yo'q. Shuning uchun nechun masalan nimaga borib nimaga iltimos qildim, masalan pochtachiga bordim-da iltimos qildim. Men bir birinchi guruhga nog'olanib bo'lsam, bir joyga borolmayman. Asliq nima uchun o'tkazdilaring nimaga? Plastik kartochkaga dedim.
Demak, Tursunboy aka sizdan hech kim so'ramadi, rozimisiz yo'qmi deb?
Yo'q, hech kim so'ragan yo'q. Qishloq sel-savetidan nima olgan? O'g'irlanchi pasportlarni seriyalarini, nomerlarini olganda keyin pirama o'tkazib yuborgan. Bu nimaga? Plastik kartochkaga. A plastik kartochka masalan odamni xohishiga qarab 20%mi, 40%mi, yo 50%mi odam o'zi rozi bo'lsa o'tkazishi mumkin. Bo'lmasa qanday qilib o'tkazadi u da? Men roziman deb tilxat berib bersangiz, yoki arzi olsangiz, shu o'tkazishi mumkin-ku. Bo'lmasa qanday qilib o'tkazadi uni deymanda.
Nafaqa puli majburiy ravishda plastikka o'tkazilgani va plastik kartochkalarga savdo qilish imkoni yo'qligidan nolingan Samarqand viloyatining Pastarg'am tumanida yashovchi 61 yoshli Tursunboy Ulug'ov edi. Rossiyadan qo'ng'iroq qilgan asli qirg'izistonlik Akmaljon o'zbek jurnalistlari Sodat Omonova bilan Malohat Eshonqulovalarning poraxo'rlik va korrupsiyaga qarshi kurashlarini martlik deya baholaydi.
Ko'pchilik nima bo'lib, mana Saodat Omonova Malakat Eşref Koluvalar takdiri nime buldu. Şimdi bizden Kırgızistanlılık bu sekem Özbek Televizyonu kuralımız. Asosan kural edik. Hazır ki paytemişim de. Bunların üzümelerini yaşlar terikenler arkalı köp körgenimiz, eşitgenimiz. Bunların işte dertel çıkıp şu bana. Şimdi Özbekistan hükümeti de dertel çıkış geldiğini özü bir mardlik de. Bu tomaristlerle Katar'ı koşsa böyle verirdik yani. Hazır ki siyasi. Paytda shunday holat shularni qatorga qo'ysa bo'ladi-da shularni. Mardlikda bularga. Kim ochiqyapti? Hech kim chiqmayapti. Buni hamma ko'rib turdi. Korrupsiyani, poraxo'rlikni hamma ko'rib turibdi. Lekin bular mardlik qilib chiqdi. Hayotlarini tikib chiqishdi-da. Ertangi kunda bular qamasa ham boshqa bo'lsa ham aytib olishdi. Shu men ikkalalari bo'lsa ham o'sha saylgohda chiqishdi bular miting qilib. Ko'pchilik qo'shilmagan bo'lsa ham O'zbekistonni bu o'zi ikkalasi chiqishi o'zi mardlik. Hayotini xavf ostiga qo'yib.
Saodat va Malohat o'zbek jurnalistlari Tomarisga qiyos deydi Rossiyadan qo'ng'iroq qilgan asli qirg'izistonlik Akmaljon. Samarqand viloyatining Payariq tumanida yashovchi 15 yoshli Dilmurod ozodlik muxlislaridan biri. 2 yildan buyon ozodlikni tinglayotgan Dilmurod efir orqali tarix haqida ham eshittirishlar tayyorlashni so'radi ozodlik bilan bog'lanib.
Necha yoshdasiz Dilmurod?
15.
Qaysi eshittirishlarimizni eshitasiz?
Jahon bo'layotgan voqealar haqida, shular haqida yoqadi. Chodir xayoli kiyimda bosh shunday eshittirishlarimizni olib.
Masalan, sizga ko'proq qaysi biri yoqadi?
Menimcha chodir xayoli bo'lsa kerak.
Siz FM radiolarini eshitasizmi o'zbekcha? O'zbekistondagi?
Ha, eshitaman.
Ikkalasini masalan solishtirganda qanaqa sizga qaysi biri ko'proq ma'qul keladi?
Menimcha Ozodlik radiosi ma'qul.
Ha, nima uchun?
Unda haqiqat so'zlaysizlar, shuning uchun menga oldin deyapsizlar, ma'qulroq.
Siz qachondan beri eshitasiz radioni?
Ancha bo'ldi. 1-2 yil bo'ldi.
Unda ancha kichkinaligingizdan boshlab eshitarkansiz-da. Qanaqa eshittirishlar yana berishimizni xohlardingiz? Qaysi mavzuda? Dilmurod?
Menimcha tarix bo'yicha ko'proq eshitish xohlayman.
Tarixga qiziqasizmi?
Ha, tarixga qiziqaman.
Bu ozodlikning eng yosh muxlislaridan biri payariqlik, ya'ni Samarqand viloyatining Payariq tumanida yashovchi 15 yoshli Dilmurod edi. Demak, muhtaram tinglovchi, agar sizni ham tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalaridan boxabar ozodlikni boxabar qilmoqchi bo'lsangiz, marhamat bizga qo'ng'iroq qiling. SMS va qo'ng'iroqlaringizni +420 602 612 713 va +420 773 267 230 raqamiga yo'llashingiz mumkin. Erkin mikrofon, marhamat, sizga muntazir.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 02 62 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
Mavjudlarda ozodlik dasturimiz davom etadi. Chicago'dagi Illinois universiteti professori Russell Zanka qariyb 20 yildan beri o'zbeklar maishiy turmushidan tortib ularning ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy munosabatlarini muntazam kuzatib kelmoqda va bugungi kunda haqli ravishda Amerikadagi eng jiddiy o'zbekshunoslardan biri sanaladi. Russell bilan bo'lgan suhbatlarni bir nechta qismini dasturlarimizning avvalgi sonlarida tinglagansiz. Hozir ushbu Russell bilan suhbatning 3-chi qismini e'tiboringizga havola qilamiz. Rasul Zanka bilan hamkasbim Zamira Shukur suhbatda bo'ldi.
Rasul, demak, mana Karimov bor, bir tarafdan hukumatda o'tirgan rasmiylar bor. Siz ular aytdingiz, o'sha faqat nodemokrat emas, balki shafqatsiz bir rasmiylar bor, hukumat bor. Lekin mana shu hukumatda o'tirganlar ham o'zbek. Ya'niki, bularni qadriyatlar sistemasi bilan ular ezayotgan oddiy o'zbekni qadriyatlar sistemasi bir xil. Ya'niki Karimov bundoq oddiy o'zbekni oilasiga ko'chirsangiz, ota qiyofasi. Hatto Karimov ota deb atashadi. O'zbeklarda ota shunaqa qattiq qo'l bo'lishi kerak. Yomon ish qilsangiz jazolanishi kerak. Kerak bo'lsa sizni oq qilishi mumkin. Agar shuni ozgina siyosatga aylantirsangiz, demak, siz unga qarshi chiqdingizmi, u sizni jazolaydi, jasliqqa yuboradi, boshqa qiladi. Shu muammo shunda emasmi? Ya'ni oilada ham toqatlilik, erkinlikka imkon kam, siyosatda ham xuddi shunday. Ya'ni tepaga ko'tarilgan sari shu ozodlik, erkinlik, individualizmga maydon oilada ham yo'q, keyin katta siyosat maydonida ham yo'q. Shu o'rtada bir aloqadorlik ko'rmayapsizmi?
Bir g'oya bor. O'zbeklar uje Karimovga o'rganib qoldi. Uning tuzimi, uning siyosati, uning yomon tomonlarida, balki bir necha pozitiv tomonlarida rejim bilan. Shuning uchun ular hozir Karimov haqida, bu rejim haqida jonim tegdi.
Jonim ketdi.
Eng muhim narsa mening uchun ozgina pul olish kerak, qozonda guruch kerak.
Go'sht kerak.
Ha, go'sht kerak. Qanaqa siyosat harakat kerak emas. Demokratiya kerak emas. Barqarorlik eng muhim narsa. Men shuni eshitdim ko'p marta. Men Xorazmda bo'lganman, Namanganda bo'lganman, Qashqadaryo bo'lganman. Ko'p joylarda bo'lganman. Nuratada, masalan, Navoiy oblastida, Konimek, ko'p joylarda bo'lganman.
Hammasida shu gap.
Ha, ko'pchilik. Lekin baribir menimcha o'zbek aholining hech qanaqa satisfaction yo'q,
qanoatlanish yo'q.
Ular albatta boshqa davlat menimcha ular xohlaydi, lekin ular bardosh ko'p o'zbeklar uchun
sabr ko'p,
risk ne stoit,
ha, risk qilishga arzimaydi deb o'ylaydi.
Bu juda ommaviy chama menimcha,
ommaviy tusotgan. Endi mana shunaqa vaziyatda chiqish yo'lini nimada ko'rasiz? O'zbeklar bardoshi kuchli, bardoshini hech oxiri ko'rinmaydi. Bir tarafdan, boshqa tarafdan hukumatni ham zulmini, haligi nima deydi, bosimini cheki ko'rinmaydi. Qanday ko'rasiz O'zbekistonni, o'zbeklarni kelajagini?
Zamira, 5-yildan keyin, Andijondan keyin men o'yladimki, tamom, hozir o'zbekcha inqilob qiladi. Katta inqilob. Bu tamom Karimov uchun. Hozir 10-yil Karimov juda rohatli. Hozir Yevropada u Yevropa rahbarliklar bilan, ha, u hozir Brezhnev kabi ular bilan va hech qanaqa o'zgarishlar yo'q. U juda zulm, bu juda yaxshi so'z. U shunaqa qanaqa rahbar, u azob. Ular bilan azob qata O'zbekistonga. Uning KGBda, eski KGB Qaraganda xunuk. Yomonroq. Va menimcha hozir o'zbeklar juda qo'rqyapti. Ular a scared population. Terrified.
Qo'rqitilgan xalq.
Juda so'z. Shuning uchun qanaqa chiqish yo'li? Chiqish yo'li immigratsiya. Mehnat uchun. Biz uje bu jarayon necha yil uje? 7-8-ta. Ular Rossiyaga, Qozog'istonga, ko'proq Janub Koreyaga, daje Amerika,
Yevropa, Amerikaga, to'g'ri.
Chicago'da, New York shahrida, Columbus, Ohio'da va daje Yevropada ham.
Hamma joyda, Avstraliyada ham bor.
Lekin Avstraliyaga uje hozir boshlandi. Masalan, 3 million, 4 million, 5 million, men bilmayman. Sifr yo'q menimcha. Baribir o'zbeklar uchun bu unikal chiqish yo'li. Mehnat muhojirati. Agar, masalan, Karimov yo uning rejimi mehnat muhojiratga repressiya bo'ladi, bu katta problema bo'ladi. Masalan, agar soliqlar immigrantlarga ko'proq bosadi, bu balki yana imkoniyat haqiqat siyosat harakat.
Ijtimoiy portlashga sabab bo'lishi mumkin.
Bomba kabi bo'ladi menimcha.
Endi Rasul, mana shu balki bu suhbatimizda, balki bugungi oxirgi savol, mana shu siz aytdingiz, O'zbekistonda bir tarafdan ekstrem hukumat bor va bir tomondan hozir jamiyatda ekstrem diniy g'oyalar bor deyapsiz. Mana shu O'zbekistonda Eronga o'xshash islomiy inqilob bo'lish ehtimoli qanchalar bor sizningcha?
Yo'q, men hozir ko'rmayman shunaqa harakat. Chunki siz yaxshi bilasiz, O'zbekistonning islom urf-odatlar, islomning tarixi Eronga qaraganda batamon boshqacha.
Albatta.
Batamon boshqacha. Ekstremizm bor O'zbekistonda. O'zbekistonda ekstremizm bo'ladi. Afsus. Lekin menimcha juda katta imkoniyatlar yo'q menimcha. Chunki o'zbek xalqi islomga orientatsiya yo'q.
Hozir kuchaymadim, mana siz borib kelyapsiz. Mana shu 18-19 yildan beri borib kelyapsiz. Har safar borganingizda aynan shu islomiy orientatsiya kuchayganini ko'rmayapsizmi?
To'g'ri. Juda so'z, to'g'ri. Daje Qozog'istonda aprel oyida bo'lgan. Daje Qozog'istonda Astana shahrida ko'p dindor kishi ko'chalarda. Lekin baribir menimcha xuddi biladi. Bir imkoniyat mumkin. Mumkin shunaqa dindor inqilob ekstremizm inqilob mumkin lekin menimcha imkoniyat yaxshi emas.
Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qiling. Mamlakat chiqish kodidan so'ng 42 02 21 12 34 37 yoki 33 82. Qo'ng'irog'ingizni kutamiz.
Muhtaram tinglovchi, shuning bilan ozodlikning navbatdagi dasturi o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Mehribon e'tiboringizga havola qildim. Havo mavjlarida uchrashguncha.